Moldovei.
Bun găsit la ediția de joi, 26 octombrie, la microfon Alexandru Eftode. Autoritățile moldovene și-au văzut împlinit visul deschiderii unui port petrolier la Giurgiulești.
Această priveliște care se deschide în fața dumneavoastră este o fantezie, este un lucru de mult așteptat pentru noi, pentru moldoveni.
Dar locuitorii din Giurgiulești pun la îndoială importanța evenimentului.
E deschidere pentru șefi, nu pentru lucrătorii sau pentru locuitorii satului.
Belgia pregătește un plan propriu pentru rezolvarea problemei transnistrene. Ministrul de externe belgian Karel De Gucht, actualul președinte al OSCE, declară Europei Libere că Moldova ar trebui să fie mult mai flexibilă în această problemă. Politicianul social-democrat Eduard Mușuc nu poate plăti cauțiunea stabilită de judecată și rămâne deocamdată în arest. Iar în satul Lozova, pensionarul Vasile Ciocan a primit bani de la guvernul elvețian pentru un proiect de creștere a iepurilor.
Trebuie cineva să găsească care să facă bine și să le arăte calea dreaptă la acești oameni, de unde se poate găsi surse de existență ca să poată supraviețui mai departe.
Ascultați această poveste de succes la rubrica Lumea din jur. La început de emisiune, Mircea Țicudean vă prezintă știrile internaționale.
Bună seara! Secretarul general NATO, Jaap de Hoop Scheffer, a cerut Rusiei să renunțe la ceea ce el a numit măsurile punitive impuse împotriva Georgiei după un recent scandal de spionaj. Aflat în vizită la Moscova, șeful Alianței Nord-Atlantice a făcut un apel la calm către ambele țări. E important ca ambele părți implicate să dea dovadă de reținere, moderație și să reducă tensiunea. Sper ca în acest cadru să poată fi anulate unele măsuri impuse în acest conflict de Federația Rusă, a spus Jaap de Hoop Scheffer. În replică, ministrul rus al apărării, Sergei Ivanov, a spus că vina pentru tensiuni ar aparține Georgiei, care ar vrea să intervină în forță în regiunile sale separatiste. Avem toate indiciile că liderii Georgiei ar putea recurge la forță pentru rezolvarea conflictelor din Abhazia și Osetia de Sud, iar aceasta ar avea consecințe greu de calculat pentru viața și siguranța locuitorilor, a spus ministrul rus al apărării. Președintele Ucrainei, Victor Iușcenko, a spus că țara lui se poate apăra singură, fără ajutorul Rusiei. Iușcenko a răspuns astfel unor remarci făcute ieri de președintele Rusiei, Vladimir Putin, care spunea că staționarea unor trupe rusești pe teritoriul Ucrainei este în interesul stabilității regionale și al apărării Ucrainei de eventuale intervenții din afară. Liderul opoziției din Belarus, Alexandru Milinkievici, a câștigat un premiu european pentru apărarea drepturilor omului. Premiul Saharov, numit după un cunoscut activist rus, este acordat de Parlamentul European. Acceptând distinția, Milinkievici a spus că ea va trebui împărțită cu mulți compatrioți. Este un premiu pentru mii și mii de persoane care și-au demonstrat curajul și dorința de a lupta pentru demnitatea lor pentru Belarus. Milinkievici a participat la alegerile prezidențiale ținute în Belarus în primăvară. Ele au fost câștigate de președintele în exercițiu, Alexandru Lukashenko, dar opoziția le-a contestat prin proteste prelungite. Cu o largă majoritate de voturi, Camera Inferioară din Parlamentul Germaniei a ratificat astăzi tratatul aderării României și Bulgariei la Uniunea Europeană de la 1 ianuarie 2007. Camera Superioară va vota documentul peste câteva zile. Singura țară care mai trebuie să aprobe acest nou val al extinderii după Germania este Danemarca. Meglena Cuneva, ministrul afacerilor europene, va fi comisarul bulgar în Comisia Europeană. Cuneva, de profesie avocat, în vârstă de 49 de ani, va prelua un portofoliu nou creat în Comisia Europeană, anume cel de protecția consumatorului. Nu se știe deocamdată ce departament va conduce comisarul român, post pentru care Bucureștiul l-a propus pe senatorul liberal Varujan Vozganian. Un cutremur de pământ de 5,7 grade pe scara Richter, considerat moderat, s-a produs în sudul Italiei. Nu există informații despre eventual răniți, dar incidentul a provocat panică printre locuitori. Institutul Național de Geofizică de la Roma a informat că cutremurul s-a produs în Marea Mediterană, la mare adâncime. În sudul Spaniei, ploile abundente au mai făcut o victimă. O femeie de 40 de ani din orașul Marbella, pe coasta Andaluziei, a murit după ce zidul casei s-a prăbușit asupra ei. De duminică, în Spania și Portugalia au murit în viituri 4 persoane. La Washington, președintele Statelor Unite, George Bush, a semnat o lege care autorizează ridicarea unui gard lung de peste 1000 de kilometri la granița cu Mexicul. Bush a spus că noua lege va face granița mai sigură într-o vreme când imigrația ilegală este în creștere. Suntem o națiune de imigranți, dar și o națiune cu legi, a spus președintele Bush. Guvernul Mexicului a spus că ridicarea gardului la graniță va dăuna relațiilor bilaterale.
Mulțumesc, Mircea. Mai multe informații, interviuri și analize pe pagina de internet a postului nostru de radio.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
După aproximativ 10 ani de muncă și conflicte cu partenerii de afaceri, Republica Moldova și-a construit propriul ei terminal petrolier pe Dunăre, terminalul de la Giurgiulești, care a fost dat astăzi în exploatare. Moldova vrea să atragă în sus, pe fluviu, pornind din Marea Neagră, tancuri cu petrol și produse petroliere provenind mai ales din Azerbaidjan. De asemenea, în portul de la Giurgiulești vor putea veni vapoare cu pasageri. Portul este situat la o distanță de 10 de kilometri de Marea Neagră, dar unii demnitari moldoveni susțin că Moldova a devenit astăzi țară maritimă. Președintele Vladimir Voronin, așa cum veți putea afla din relatarea Valeriei Vițu, a comparat astăzi la Giurgiulești finalizarea terminalului cu un adevărat act de demnitate națională.
Acest obiect este de o importanță foarte strategică și nu numai din punct de vedere economic. Această priveliște care se deschide în fața dumneavoastră este o fantezie, este un lucru de mult așteptat pentru noi, pentru moldoveni. Și așa, pas cu pas, noi trebuie să mergem înainte. Să terminăm cu aceste chestii, că suntem țară mică și trebuie tot timpul cineva pe noi să ne ocolească. Trebuie să ne ridicăm în picioare, să demonstrăm că suntem națiune unită, țări cu suprafețe teritoriale mai mici. Am demonstrat că dacă ei sunt un popor unit, dacă sunt o națiune unită, îi hotărăsc toate problemele ce sunt de interesul național. Dar nu umblă să bâlbe prin coridoarele altor țări și să cadă în genunchi că ea că a spus nu știu cine și nu știu cine propune și noi deodată trebuie să ne urmăm de urma lor.
A declarat șeful statului Vladimir Voronin la începutul ceremoniei de inaugurare a terminalului de la Giurgiulești. Din păcate, mesajul președintelui a putut fi ascultat doar de organizatori, reprezentanții presei și garda președintelui. Giurgiuleștenii care au dorit să participe la ceremonie se pare că nu au fost lăsați să intre pe teritoriul portului. Din motive de securitate, pentru că a venit în sat, președintele țării ne-au zis câțiva bărbați care până la sosirea șefului statului s-au ascuns sub un nuc la vreo 50 de metri de locul ceremoniei, au urmărit de la distanță.
Ne uităm numai cu părere de rău, numai așa, ne uităm tot prima dată, vedem ce e ce e aici.
Eu nu știu, mai apuc eu să mai intru sau nu mai intru acolo. Dacă acum nu se poate, ca ne pristin, da? Dar mâine păi în timp bolnă să mă dea drumul.
Ați venit pentru asta să intrați?
Să intru, văd ce se poate pe teritoriu. Și nu s-a putut.
E ca să nu-i vadă.
Asta nu ne-a făcut timp ca să-i întâlnim cu președintele țării. Să anunțe președintele cu sătiesc, anunțe oameni, tot satul, mai oameni buni, ieșiți în centru, la Domnul Cultura, să fie președintele țării, a stat cu noi de vorba, să ne lămurească, ce de făcut, mai ales face o întrebare, ce, dar la noi nimeni, la noi așa nici să există.
Țăranii nu-și dădeau rând să vorbească. Ei au apreciat diferit deschiderea portului în satul lor.
Sunt tinereți care trebuie să lucreze, nu sunt în alte țări.
Ar fi legături cu mai multe sute de țări, ca să fie viața mai ușoară.
Totul ar fi un venit bun, țara Moldovei poate să vă dezvolta mai ușor, va intra în Europa.
Dar nu credeți că va influența cumva asupra sănătății locuitorilor? Adică...
Da, asta e o problemă foarte mare, nu numai pentru Republica Moldova, dar îndeopște și pentru Ucraina și îndeopște pentru toate țările care sunt cu Dunărea. Știți cum e, lucrul e greu și poate să se verse și naftă și benzină și motorină.
E că trăim la 10 metri, 20 aici. Du-i explozie de ceva, cine se duce? O să duce jumătate de Giurgiulești? Că el merge o fură mare, acum așa zârnăi ferestrele de astea. Dacă nu ar trece 10 sute mii, ce ar fi?
După ce organizatorii și președintele țării și-au ținut discursurile, aceștia au făcut o excursie preț de jumătate de oră pe teritoriul portului, după care Vladimir Voronin a plecat spre Chișinău, ceea ce i-a nemulțumit pe săteni. Portul se întinde pe o suprafață de 120 de hectare. Terminalul petrolier dispune de 8 rezervoare, cu o capacitate totală de 52.000 de tone de produse petroliere. Volumul total al investițiilor ar putea să se ridice până la finele anului la 33 de milioane de dolari, până acum fiind investite 27 de milioane. Thomas Moser, unul dintre proprietarii terminalului.
În prezent sunt în curs lucrările de testare, inclusiv de lansarea programului informațional. Pentru anul 2007 este preconizată darea în exploatare a portului pentru mărfuri. În acest sens vor fi construite depozite pentru grâne și un terminal pentru containere, iar într-o perspectivă mai îndelungată se prevede inaugurarea unui terminal pentru pasageri. Acesta va primi vapoare cu o capacitate de 250 de pasageri și va oferi Moldovei posibilitatea de a atrage turiști doritori de a sosi în țară pe Dunăre.
Deschiderea portului la Giurgiulești, spune președintele Consiliului Raional Cahul, Ștefan Bratul, este o oportunitate pentru mulți agenți economici sau oameni simpli care vor putea să-și găsească aici un loc de muncă.
Este astăzi un eveniment și politic, și istoric, și economic. Acesta, în primul rând, economic, va da posibilitatea de a aprovizina țara cu carburanți cu preț stabil, facilitarea exportului și importului, fără problemele de astăzi create de vamele ucrainene și Rusiei. Terminalul va fi prima păsărică pentru facilitarea dezvoltării turismului în Republica Moldova, introducerea noilor tehnologii și o deschidere mai mare a Republicii Moldova către Europa și către întreaga lume.
În decembrie 2004, patru companii petroliere au încheiat cu Guvernul Republicii Moldova un acord privind construcția portului pe Dunăre. Costul total al proiectului era de 250 de milioane de dolari. De la Giurgiulești, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
Terminalul internațional Liber Giurgiulești, cum sună titulatura oficială, are o istorie lungă și complicată pe care am încercat să o descălcim împreună cu economistul Valeriu Prohnițchi de la Asociația Expert Group. Într-o discuție înregistrată mai devreme la telefon, l-am întrebat la început de ce a fost nevoie ca terminalul să se numească internațional și liber.
Mă rog, internațional din cauza că va deservi fluxuri internaționale de mărfuri și călători, iar este liber din cauza că activitatea sa va fi în mare măsură similară unei zone economice libere. Rezidenții în port vor fi scutiți de plata taxelor vamale și vor avea facilități la achitarea impozitelor.
Ce au urmărit autoritățile de la Chișinău cu construcția acestui terminal? De ce au insistat atât de mult?
Ideea acestui port a fost lansată încă la începutul anilor 90. Materializarea s-a început în 1996, când a fost format o societate pe acțiuni terminal, în care Moldova avea 41% din acțiuni, 20% le avea Berdul, 39% le avea o companie elenă. Sensul pe care îl vedea guvernul la acel moment era ca să controleze traficul de produse petroliere. Dacă ne amintim, în 95-97, în acea perioadă, o bună parte, conform unor estimări, jumătate din produsele petroliere importate în Moldova se importau ilegal. Ulterior a mai apărut necesitatea de a asigura așa numită securitate energetică a statului. Și ipoteza era că dacă Moldova va dispune de un obiect de infrastructură care va permite depozitarea produselor petroliere, rafinarea petrolului și obținerea derivatelor petroliere, atunci dependența sa energetică de lumea externă se va reduce.
Dar nu este destul să ai un terminal petrolier ca să-ți asiguri securitatea energetică? Trebuie să atragi și companiile exportatoare de petrol din diferite țări? Trebuie să le implici în acest proiect? Trebuie să le atragi să vină pe Dunăre în sus cu produse petroliere?
Scopul terminalului este de a asigura necesitățile interne ale Republicii Moldova. Teoretic, acest terminal și rafinăria care ar trebui să fie construită are capacități de producție care depășesc chiar necesitățile interne ale Moldovei, dar care, mă rog, în timp ar putea să crească. Important este să rezistăm concurenței cu alte obiective similare din regiune.
Autoritățile de la Chișinău spun că vor să folosească portul petrolier de la Giurgiulești și pentru exportul de mărfuri din Republica Moldova și, de asemenea, în scopuri turistice, ca să atragă turiști din Marea Neagră în sus spre Dunăre. Cât de realiste sunt aceste obiective?
Cred că obiectivul de utilizare a portului de la Giurgiulești ca terminal de mărfuri este fezabil și Moldova chiar are nevoie de un asemenea terminal pentru a-și asigura deschiderea spre căile maritime. Dar nu cred că este realizabilă circulația turiștilor prin această regiune. Nu cred.
Analistul economic Valeriu Prohnițchi. Lansarea terminalului de la Giurgiulești le da speranțe și exportatorilor de vinuri moldovenești pe piața estică. Din cauza neînțelegerilor cu Ucraina, ei suferă în aceste zile pierderi. Zeci sau poate chiar sute de vagoane cu vin staționează pe calea ferată la granița moldo-ucraineană din cauza reparațiilor pe podul feroviar peste Nistru de la Mogilev-Podolsk. Ministrul Transporturilor Miron Găgăuz și ministrul Reintegrării Vasile Șova s-au plâns ieri ambasadorilor țărilor din Uniunea Europeană și ambasadorului Statelor Unite că Ucraina ar tergiversa deschiderea podului, chiar dacă lucrările de reparație, care au durat aproape 2 luni, au luat sfârșit. În această situație, calea maritimă de export a vinurilor prin terminalul Giurgiulești poate fi o alternativă, însă ea va fi una costisitoare, după cum declara Europe Libere șeful de vânzări al unui vestit combinat de vinuri din Moldova, Ion Caragea.
Sunt careva modalități prin calea maritimă, dar până și noi nu am ajuns la un numitor comun cu companiile cu care noi conlucrăm, pentru că în calea maritimă costul este dublu față de calea ferată. Dacă până acum un vagon ca să fie transportat până în Kazahstan costa 7.500-8.000 de dolari, acum îți costă în jur de 16.000.
Ion Caragea, șeful de vânzări al unui vestit combinat de vinuri.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că emisiunea Ora Moldovei poate fi ascultată în fiecare seară, începând de la ora 21, de luni până vineri, pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Retro FM și Univers FM, sau pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Aici, Radio Europa Liberă.
Președinția belgiană a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa se apropie de sfârșit. Dar înainte să predea șefia OSCE Spaniei pe 31 decembrie, ministrul de externe belgian, Karel De Gucht, intenționează să lanseze un proiect propriu pentru rezolvarea problemei transnistrene. Într-un interviu în exclusivitate acordat corespondentei noastre, Lina Grâu, ministrul De Gucht a spus că planul belgian se concentrează pe 3 componente ale problemei transnistrene, care anume aflăm din rezumatul interviului făcut de Mircea Țicudean.
Există mai întâi pilonul instituțional, apoi cel al forțelor de pacificare și cel al situației social-economice. Am vrea ca aceste 3 aspecte să fie luate în considerare într-un singur plan. Am făcut propuneri privind statutul Transnistriei în interiorul Moldovei și le vom discuta cu cei 5 mediatori. Dar opinia noastră este că Republica Moldova trebuie să arate mai multă flexibilitate în ce privește statutul Transnistriei, dacă dorește o deschidere. Nu vreau să intru în detalii, dar Moldova trebuie să fie mai flexibilă decât în legislația pe care a adoptat-o în urmă cu un an. Vorbind despre viitorul Forței de Menținere a Păcii, președintele în exercițiu OSCE, Karel De Gucht, ne-a declarat că acea forță trebuie să fie cu adevărat internațională, însă cu participare rusă. Ea va răspunde atât de menținerea păcii, cât și de siguranța depozitelor militare. Corespondenta noastră, Lina Grâu, l-a întrebat pe Karel De Gucht dacă vede vreo legătură între soluția propusă pentru Transnistria și viitorul statut al provinciei sârbești Kosovo. Nu văd niciun fel de legătură. Motivul simplu este statutul actual al provinciei Kosovo. Ea se află sub umbrela Națiunilor Unite. Are un statut internațional. Suveranitatea provinciei Kosovo este exercitată în parte de Națiunile Unite, așa că negocierile au loc într-un cadru legal. În cazul Osetiei de Sud, Abhaziei sau Transnistriei, a mai spus Karel De Gucht, accentul se pune pe menținerea integrității și suveranității unor state membre în OSCE, Moldova și Georgia. Această diferență, a spus De Gucht, este demonstrată și de faptul că Federația Rusă nu a recunoscut referendumul transnistrean de la 17 septembrie.
L-ați ascultat pe Mircea Țicudean.
Ascultați Ora Moldovei.
Politicianul social-democrat Eduard Mușuc, acuzat de infracțiuni financiare comise acum 4 ani, va rămâne în închisoare pe perioada cercetărilor. Familia sa nu a reușit să adune 2 milioane de lei, taxa pusă de judecată pentru eliberarea lui Mușuc pe cauțiune. O taxă egală cu suma de bani pe care, potrivit anchetatorilor, Mușuc și-ar fi însușit-o ilegal, în urma unor inginerii financiare prin firmele Telecom Holding și Mega.com. Avocații lui spun că suma cauțiunii este prea mare și o vor contesta la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului, relatează Vasile Botnaru.
Avocații au comunicat că vor trece pe lista de ceea ce ei numesc abuzuri comise de justiția din Moldova și suma exorbitantă, în opinia lor, a cauțiunii. Avocatul Alexandru Tănase.
3 săptămâni în urmă, Curtea Europeană pentru Drepturile Omului a adoptat o hotărâre împotriva Bulgariei, asupra unei probleme identice cu cea care am constatat-o noi în cazul domnului Mușuc. Și anume, în cazul unui petiționar din Bulgaria, instanța de judecată a aplicat o cauțiune într-o mărime exorbitantă, unde la fel lipsea posibilitatea de a o contesta.
Avocații califică drept abuziv și arestul preventiv, în condițiile în care procuratura nu a prezentat niciun fel de dovezi concludente, potrivit avocaților, de natură să confirme faptul că bănuitul ar încerca să se eschiveze de la exercitarea actului de justiție, ar intimida martorii sau și-ar fi propus să lichideze probele.
Noi avem trei hotărâri moldovenești, cazul Becciev, cazul Șarban și cazul Boicincu. Unii s-a constatat că aceste persoane au fost private de libertate fără temei. Republica Moldova a fost condamnată pentru faptul că instanțele moldovenești au refuzat să audieze declarațiile martorului pe care se baza aplicarea arestului preventiv.
L-am rugat pe deputatul PPCD Ștefan Secăreanu, președintele Comisiei Parlamentare pentru Drepturile Omului, să comenteze obiecțiile formulate astăzi de avocații lui Eduard Mușuc.
Noi am făcut tot posibilul ca să îmbunătățim cadrul legal. Până la urmă, Parlamentul a adoptat și un mecanism prin care judecătorii care se fac responsabili pentru pierderea unui proces la CEDO pot fi pedepsiți, nici nu numai judecătorii. Fie judecător, fie procuror, fie persoane responsabile din structurile statale, așa încât acest prejudiciu să fie restituit statului din contul acestor persoane.
Dar cu condiția că se dovedește rea voință.
Indiferent că e rea voință sau incompetență. Oricum, și rea voință și incompetența până la urmă duce la prejudicierea imaginii statului.
Deputatul comunist Vadim Mișin a refuzat să se pronunțe pe marginea obiecției avocaților privind mărimea exagerată în opinia lor a cauțiunii impuse de instanța de judecată. În schimb, a dezmințit pretinsul caracter politic al cercetării penale a liderului social-democrat.
Pe mine mă jenează declarațiile lui Mușuc. Dacă ar fi să judecăm după articolele din presă, că la mijloc ar fi o comandă politică care ar fi trebuit să zădărnicească cumva congresul partidului, etc. Dar să punem problema altfel. Este oare acest partid atât de influent în viața politică? Ori poate Partidul Social-Democrat este într-un avânt atât de puternic încât să prezinte un pericol. Acest partid a rămas mereu la limitele 1.5% din sufragii și se va mulțumi toată viața cu această cotă de popularitate. Prin urmare, afirmațiile liderilor care pretind că ar fi la mijloc o comandă politică nu au niciun fel de consistență.
Încercările mele de a obține comentarii calificate la Ministerul Justiției sau la Consiliul Superior al Magistraturii, pe marginea obiecțiilor formulate de avocații lui Mușuc, deocamdată nu au avut succes.
Mulțumesc, Vasile Botnaru. Vom preciza că Eduard Mușuc a fost arestat pe 28 septembrie, iar tatăl său, Ion Mușuc, liderul Partidului Social-Democrat, a fost dat în urmărire generală pe motiv că nu s-a prezentat la anchete. În următoarele zile urmează să înceapă anchetarea unui alt politician, deputatul Vasile Colța, exclus recent din Alianța Moldova Noastră. Procuratura Generală a cerut Parlamentului să-i retragă imunitatea de deputat pentru a-l putea pune sub învinuire pe Colța pentru rănirea a 3 minori într-un accident de mașină și pentru presupuse acțiuni de contrabandă cu țigări. Demersul procuraturii a fost trimis în Comisia Juridică a Parlamentului. Între timp, în ședința plenară de astăzi, deputații au discutat despre rolul Parlamentului în dezvăluirea abuzurilor comise de poliție. Relatează Valeriu Cațăr.
Majoritatea comunistă a respins inițiativa unui grup de deputați din opoziție care au cerut instituirea unei comisii parlamentare speciale care să examineze mai multe cazuri concrete de abuz ce ar fi fost comise de organele de forță în raport cu cetățenii. Autorii au invocat cazuri semnalate de presa de la Chișinău, inclusiv unele care au căpătat o pronunțată nuanță politică, cum ar fi cazul Priboi pierdut de Moldova la CEDO, cazul Urechean care a fost declarat nevinovat după 2 ani de cercetări și altele menționate de exemplu de deputatul Ion Guțu.
Și cazul Passat va fi achitat mai târziu sau mai devreme. Tudorul Mușu, care astăzi declară prin toată lumea că este închis fără temei. Și noi toată vremea facem niște trimitri, că știți, sistemul judiciar nu trebuie să ne amestecăm bine, nu putem să amestecăm, dar noi putem să facem o totalizare și o discuție în Parlament.
Comuniștii au replicat că abuzurile comise de reprezentanții poliției țin de competența comisiilor parlamentare de specialitate. Vladimir Țurcan.
Motivul respingerii acestui proiect din partea Comisiei Judice nu este acel că noi negăm aceste fapte, că ei nu există în viață. Ei există cu regret. Dar prin crearea comisiei speciale, noi nu am rezolvat problema. Sarcina Parlamentului de a crea cadrul legal pentru a preveni aceste fapte, inclusiv și prin crearea mecanismului de reparare a prejudiciului.
Pe parcursul a aproape o oră de dezbateri, deputații din opoziție au încercat zădarnic să convingă majoritatea parlamentară de nevoia instituirii unei comisii speciale. Deputatul Alianței Moldova Noastră, Leonid Bujor.
Eu împărtășesc punctul dumneavoastră de vedere. Cu astfel de comisie nu trebuie să fie o grupă de pompieri permanentă care se reacționeze la fiecare caz. Dar în același timp, dacă se vor examina 7, 10 sau 15 cazuri concrete, sunt convins că efectul educativ va fi de rezonanță.
Deputații comuniști nu s-au lăsat convinși însă nici de președintele Comisiei pentru Drepturile Omului, creștin-democratul Ștefan Secăreanu, care le-a atras atenția că numeroase cazuri de abuzuri grave ale organelor de drept din Moldova sunt monitorizate astăzi atent de organismele internaționale specializate. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Are curaj și e un mare luptător și a propus să învingă sărăcia împreună cu lumea din jur. Vasile Ciocan spune că s-a inspirat din povestirile despre viața oamenilor din Occident pe care le-a ascultat la posturile de radio internaționale. Ajuns la pensie, s-a gândit că i-ar putea ajuta pe săteni să trăiască ca cei din Europa și America, afirmă Moș Vasile.
Trebuie cineva să găsească care să facă bine și să le arăte calea dreaptă la acești oameni, de unde se poate de găsit surse de existență ca să poată supraviețui mai departe.
A elaborat un proiect pe care l-a expediat mai multor organizații și ambasade acreditate la Chișinău și în mai puțin de o lună a beneficiat de susținere printr-un program elvețian.
Anul trecut am avut un proiect de direcție elvețiană pentru cooperare în Republica Moldova, unde au fost instruiți 25 de copii în domeniul creșterii pomușoarelor. Am mai căutat la asociațiile de binefacere și am adus haine vechi și au ales copiii pentru dânși, pentru părinții lor. În anul acesta am mai câștigat un proiect să școlarizăm 25 de copii ca să formăm mini-ferme sau chiar și niște ferme mai mari. Oamenii au înțeles că trebuie de lucrat, de introdus tehnologii noi ca să avem succese frumoase.
Moș Vasile spune că nu a adunat multă avere pentru că tot ce a reușit să agonisească în parte cu sătenii mai săraci.
Lumea spune că sunt bogat. Nu, sunt unii care spune, deși la și ei le dau, dar la alții nu le dau. Ajutoare îți dau la și care au nevoie, într-adevăr, de ajutoare.
Despre faptele acestui om mărinimos cunosc mai toți localnicii. Copiii fac coadă la centrul de informare pe care l-a deschis în sat Vasile Ciocan. Aici pot fi învățate metode de creștere a iepurilor. Ion și Gheorghe Pauliuc sunt printre cei 30 de copii din familii vulnerabile care au avut norocul să obțină gratis iepuri de rasă aduși tocmai din Elveția.
Suntem 5 copii în familie. Părinții plecați la lucru. Noi suntem cu toate animalele. Avem 17 porci, 12 iepuri. Am avut 50.
Vara zi de zi luăm coasa, ducem pe imașuri, cosăm, lăsăm fânul la uscat și iarna îl dăm la iepuri.
Este o plăcere a unui copil, nu este o datorie.
La Lozova, fiecare a treia familie trăiește sub pragul sărăciei. Directorul gimnaziului din localitate, Nicolae Profir, afirmă că 80% dintre copiii care învață la această instituție provin din familii nevoiașe. El spune că cei peste 2000 de fermieri din sat ar trebui să urmeze exemplul lui Vasile Ciocan pentru a-i ajuta pe copii.
În familie sunt tragedii financiare, copiii n-au unii chiar cu ce să alimenta, dar noi am luat copii dispuși spre infracțiuni. Și astăzi sunt niște copii foarte buni, ascultători, care ar putea să formeze niște deprinderi necesare în perioada economiei de piață.
Încerc să dau și de părinți pentru a-i întreba dacă într-adevăr gestul lui Moș Vasile i-ar ajuta în vreun fel. Ajung la casa lui Gheorghe Postolache, în curtea căruia sunt doar câteva orătănii și o iepuroaică.
tare suntem mulțumiți că iacă de-a Vasilei Ciocan ne-a făcut un bine. Iacă e o dată, e proaică și la copilul nostru și să ne stăruim, să mulțim la ori ființă și o mai trăiești dintre noi.
Copiii din Lozova au mai câștigat de la Moș Vasile puies de coacăs negru și agriș pe care i-au sădit în grădina lor. Fermierul crede că peste puțin timp elevii vor putea vinde recolta pentru a-și cumpăra rechizite școlare și îmbrăcăminte. Vasile Ciocan promite că le va oferi sprijin și fermierilor din sat. Aceștia ar putea avea parte de animale aduse tot din Occident, care i-ar ajuta să-și acopere o parte din nevoi. Din Lozova, Elena Moldoveanu pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Ora Moldovei de la Radio Europa Liberă, o emisiune moderată astăzi de Alexandru Eftode. În următoarele aproximativ 30 de minute veți putea afla, între altele, ce dorește să obțină Ucraina de la summitul de mâine cu Uniunea Europeană. Dar acum, la mijloc de ediție, buletinul de știri.